Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Sportovní střelba je sport, který má v českém sportu silnou pozici. A střelec plzeňské Dukly puškař František Smetana je s námi na Radiožurnálu Sport. Františku, ahoj, díky, jsi s námi.
Dobrý den, zdravím posluchače Radiožurnálu.
Tvou disciplínou, aspoň pokud já vím, je vzduchová puška a libovolná malorážka. Ale ty jsi říkal před chvílí, než jsme sem vstoupili, že střílíš z kde z čeho. Tak jak to teda je?
Tak samozřejmě my jako střelci tak máme určitý možnosti si vyzkoušet i jiné disciplíny, například velkorážnou pušku, která dříve bývala častě obsazovaná. Teď už to patří vyloženě mezi armádní disciplíny, takže už se to tolik nestřílí. A samozřejmě takové soutěže jako variace ty naší střelby s různýma zbraněma, jako jsou třeba sportovní kuše, které jsou na 10 nebo 25 metrů, tak to je takový zpestření pro nás. Je to úplně jiná mechanika, strašně tam záleží na tom, jak se to nakloní, že je to jako takový drill pro nás toho, jak vlastně se může v různých ohledech ten sport provozovat za různých podmínek, na různý pravidla. Třeba i to té práce s povětrnostními podmínkami a okolím, ale jinak samozřejmě jako profesionálové v tom našem oboru tak nejvíce času trávíme právě s tím, co nám přísluší, což třeba u mě je právě ta vzduchová puška a malorážná puška.
Ty střílíš zhruba od 13 let věku. Kudy vedla cesta k těmto disciplínám, v kterých si, dejme tomu, nejlepší? Vyzkoušel jsi postupně třeba i jiné, nebo od začátku byla volba právě na té vzduchové pušce a malorážce?
Ono, my to máme vlastně docela jasně daný, ten postup těch sportovců, jak se to vyvíjí, že pokud někdo začne s puškou, tak do 14 let se střílí pouze v leže, ta vzduchová puška. Pak samozřejmě v průběhu léta může střílet malorážnou pušku, ale doporučuje se právě kvůli zdravotním problémům nebo zdravotním predispozicím, aby unesli tu zbraň, tak střílet jenom v leže a od nějakých 15-16 začít střílet i toho klečáka a stojáka, protože ta malorážná puška je přece jenom výrazně těžší než ta vzduchová puška, u který každý střelec po 14 letech povinně přechází na střelbu ve stoje. No a tam vlastně se to tak jako láme, že od 15 let vlastně už všichni střílejí vzduchovku ve stoje. První 40 rán, když přecházejí do juniorů, tak už to bývá 60 závodních rán a v malorážné pušce dříve bylo 3 polohy, klače, leže, stoje v každý 40 rán, ale to se změnilo a vlastně už na olympiádě v Tokiu tak bylo 3x20 rán.
Dá se podle něčeho už třeba v tom dospívání zjistit, k čemu má daný sportovec, střelec větší talent, která disciplína by mu mohla jít líp?
Já se omlouvám, já se ještě vrátím, já jsem zalhal. V Tokiu bylo ještě původní pravidla 3x40 rán. No, samozřejmě, co se týče toho, kdo jaký má predispozice a vlastně na to, na co jste se ptala tu předchozí otázku, tak já jsem byl vždycky braný jako ten malorážkový střelec, protože já jsem střílel docela pěkně polohu v kleče, leže to je technická disciplína, ve který, když to se tím někdo dostatečně dlouho zabývá, tak se to naučí prostě úplně každej, pokud vidí na terč. To je opravdu jediný předpoklad, který rozlišuje dobrý a ty úplně výborný střelce. A pak samozřejmě ta střelba ve stoje je technicky náročná, co se týče toho používání těla. A tam se přiznám, že teda jsem nikdy nebyl silný hráč v poli a vždycky se říkalo, že vzduchovka nebude moje disciplína, já budu spíš ten malorážkovej závodník. No a pak po covidu se to tak nějak zlomilo, že jsem začal střílet docela pěkné výsledky ve vzduchové pušce. V malorážce tady máme neskutečně silnou konkurenci, máme tady Filipa Nepejchala, Jirku Přívratského, Petra Nymburského, Davida Hrečkuláka, tak tam úplně nebyla jako varianta, že bych konkuroval. No a ukázalo se, že vlastně jsem docela výrazný hráč v té vzduchovce.
Jdeš si třeba, když máš volno nebo nějaký větší prostor během tréninku, zastřílet nějaké jako jiné, úplně jiné zbraně, jenom protože by ti to třeba bavilo? Ty jsi předtím mluvil o, už nevím, jak se to jmenuje, o kuši nebo o čem?
No, sportovní kuše nebo perkusky nebo takový ty jiné disciplíny, které my je úplně nemáme. My máme vlastně většinou služební vybavení právě tady ty zbraně, takže Máme příležitost se k tomu jednou za čas dostat, ale spíš je to tak, že jako podle nějakého tréninkového plánu a nějakého plánování se orientujeme na to, co nás čeká a nemáme úplně moc času si s tím hrát. Samozřejmě jako držitelé zbrojních průkazů a vášniví střelci, tak někdy zastřílet z lovecké malorážky nebo kulovnice nebo si zastřílet z pistole jen tak na terč, na panáčky, tak to on úplně nepatří do toho tréninkového plánu, je to spíš jako opravdu zpestření ve volném čase.
František Smetana je hostem radiožurnálu Sport. Františku, když se člověk podívá na tvé výsledky, tak asi nejvíc stojí bronz z mistrovství světa v Baku. Pak jsou tam různé medaile z družstev, stříbro z evropských her v Krakově, zlato z mistrovství Evropy v týmech ve Vroclavi a tak dále. Loni 5. místo na světovém poháru v Káhiře. V tvém ceníku výsledku. Co stojí nejvýš?
Asi opravdu to mistrovství světa. To je jako věc, nad kterou vždycky, když se vrátím, buď to k fotkám nebo k výsledkům, tak mě to dojímá, protože vlastně nechápu, jak se to stalo. Nechápu, jak se do té pozice vůbec dostal, že jsem tam nejenom startoval, ale že jsem prošel tím základem, jak jsem prošel. Pak samozřejmě to finále bylo určitou mírou kompenzace veškerých těch zklamání, těch předchozích závodů, kdy jsem sbíral ty 6., 5. místa na světácích, Evropách a podobně. Takže ono to bylo takový vykoupení za všechny tady tyhle nepodařené závody, ale opravdu, když se teďka retrospektivně dívám na veškeré ty závody, tak je stavím do jedné roviny, jednoho uceleného příběhu a cesty toho, jak jsem se tam dostal po tu jednu medaili, i skrze ty malý, pomyslně zářezy, myšleno úspěchy v družstvech, která osobně stavím jako největší úspěch naší reprezentace, protože máme opravdu silný družstvo, který se teďka obměnilo, furt získáváme ty medaile a je tady opravdu vybudovaného něco, co jako přesahuje nás každýho.
Když se ale vrátíme k tomu bronzu z Baku, ty jsi říkal, že mu předcházela různá 6. místa a menší zklamání. Co bylo v tomto závodě jinak? Bylo to o štěstí, bylo to o super formě, že si prostě zastřílel svůj životní závod, nebo co všechno se muselo sejít, aby se takovýto krásný výsledek zadařil?
Určitě by byla hloupost říct, že tam nehrála roli náhoda a štěstí. To tam stoprocentně, já pamatuju si přesně i ty momenty, jak v závodě, tak ve finálovém závodě, kdy to nechybilo mnoho a mohlo to dopadnout úplně jinak. Ale z mé strany největší rozdíl byl v tom, že já jsem opravdu do toho závodu šel koncentrovaný na to napravit ty neřesti, které předtím mě vždycky odváděly od toho pomyslného uvozovky úspěchu, který mě přiváděly ty stresové distrakce myšlenkové, kvůli kterým jsem se třeba nesoustředil nebo jsem dělal nějaké chyby v té technické práci, tak jsem se snažil soustředit maximálně na to, abych přišel na to, proč mi to nešlo předtím, kde jsem dělal chyby, snažit se je odstranit a jenom dělat to, co jsem naprosto niterně přesvědčený o tom, že je to nejlepší pro ten výkon jako takovej. Ne pro ten úspěch, ale pro ten výkon. Že jsem si v hlavě musel vybudovat a to jsem si postupně utvářel v průběhu těch předchozích neúspěchů ten názor na to, jak by to vlastně mělo vypadat. Co mě posune dál? Co je to správný řemeslo? A tohle já jsem postupně upravoval, tu pomyslnou souchu jsem tesal, až z toho vznikl nějaký proutek, který dopadl krásně v ten den, že se mi to povedlo jak v té kvalifikaci, kdy jsem to zvládl až po poslední ránu. Pak jsem šel do finálového závodu, kde jsem už vlastně před tím mistrovstvím světa to měl nastavený, takže pokud půjdu do finále, tak můj jediný cíl do finále je zkusit to udělat o trošku líp, než jsem to dělal vždycky předtím. I za cenu toho, že dodržím veškeré ty postupy, které mě minule odvedly třeba od lepší pozice, ale jsem přesvědčený o tom, že to bylo správně, tak to zkusit dodržet i v takhle těžké situaci. No a ono to dopadlo, takže kluci konkurenti prostě stříleli trošku hůř a mně se povedlo to udržet v nějaký průměrný rovině.
Medaile máš právě už ze zmiňovaných soutěží družstev. V čem je to jiné závodit za tým, ne sám za sebe, ale za Českou republiku a případně svazuje tě to víc nebo míň než individuální závod?
Jeden náš týmový kolega mi řekl po evropských hrách, že je krásný se mnou střílet družstvo, protože ví přesně, co ode mě očekávat, že jsem taková jistota. A to jsem byl jako nejslabší článek v tom týmu. Byl tam Jirka Přívracký, Petr Nymburský, prostě dvě naprosto světové hvězdy, které dokázali převálcovat veškerý konkurenty. A já jsem tam byl jako to třetí kolo uvozu. A právě oni mi řekli tady takovouhle krásnou věc, která mi samozřejmě trošku přidala na sebevědomí. V tom, že vlastně ode mě očekávají to, co dělám běžně, a to je něco, co chci od sebe očekávat taktéž. Očekávám od sebe, že budu dělat to, co dělám v tréninku. Ne víc, ne míň. To znamená, že vlastně očekávám to, co budu dělat, jako dělám každý den, a nekladu na sebe ty větší nároky. A tady tohle v kontextu toho, jaký tam mám týmový kolegy, tak samozřejmě to břímě toho nesklamat nejenom jako tu reprezentaci té země, ale třeba ty kolegy, je to určitou mírou svazující, ale my jsme individuální sport a je to otázka toho, kdo jak si to v té hlavě položí, tu otázku, co od toho očekává. Já jsem do toho šel s tím, že samozřejmě nechci tam udělat úplnou blbost, ale je to trénink pro ty individuální soutěže.
František Smetana je hostem Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Františku, ty jsi střílet začal ve 13 letech. Je to brzy nebo pozdě, nebo tak akorát?
Bylo to tak akorát pozdě. Na český poměry většinou se začíná tak v 11, v 10 a střílí se první ta kategorie vzduchovky v leže do 12, pak se střílí do 14, pak se jde na tu disciplínu vzduchová puška ve stoje. Já osobně nemám asi odpověď na to, kdy je ideální čas. Ideální čas je vždycky proměnlivý podle toho, kdy to ta osobnost toho sportovce mladýho dokáže vstřebávat. Já se přiznám, že sice jsem střílel od 13, ale nějak kognitivně vnímat jsem asi zvládal až v 18, 19. A všechny ty roky předtím byly jenom projítím nějaký části toho sportovního světa, která byla odtrénovaná, ale ne promyšlená. Což znamená, že já jsem na to prostě nebyl mentálně připravený vstřebat a pracovat s těma informacema tak, abych dokázal posouvat hlavně tu duševní stránku, tu odolnost mentální, tu koncentraci jako takovou a samozřejmě i tu fyzickou stránku. Takže jsou hvězdní střelci jako Kačka Emons, kteří začali střílet v 16 nebo 17, Matt Emons začal taky střílet v 17, je strašně moc příkladů a převážně z Ameriky, kteří začali střílet v 16, 17 nebo i 18 a jeden konkrétní případ holčina v Americe začal střílet v 18 a v 19 nebo 20 byla olympijská vítězka. Že ono to je spíš o tom, jak je ten systém toho sportu nastavený v té zemi a jestli to umožní dostat se do popředí, i když ten sportovec začne střílet později. Třeba ve Švýcarsku by to možný nebylo.
Když jsi sem na rozhovor přišel, tak jsem si nejdřív myslela, že dorazil basketbalista. Tvá výška 201 cm není úplně asi typická pro sportovní střelbu. Je někdy výhodou nebo spíš nevýhodou? Teď mluvím i z pohledu nějaké jako stability ve chvíli, kdy střílíš ve stoje a tak.
No tak samozřejmě je to výhoda, protože není pro fotografy problém mě najít, ale jinak, co se týče té samotné fyziky anatomie, tak já se neshodnu s valnou většinou 99,9% komunity střelecký. Všichni tvrdí, že je to nevýhoda, já tvrdím, že to je výhoda, protože oni ode mě očekávají méně, než kolik já pak můžu zvládnout. To je první předpoklad, že můžu už jenom překvapit. A druhá věc je ta, že nemám to potvrzený, ale já si prostě myslím, že když ten sval je další, že může líp fungovat. To neznamená, že mám těch svalů dost a dobře vytrénovaný, ale bavíme se o potenciálu. A já si myslím, že ten potenciál u té vyšší postury, samozřejmě všechno je tam delší, nemáme k tomu úplně ideálně přizpůsobený pravidla, takže nemůžu opticky si to nastavit úplně stejně jako 1,60 m vysoká slečna, ale prostě myslím si, že ty páky těch svalů a všeho můžou fungovat líp než u kratšího vzrůstu, ale dodal bych, že tam asi větší faktor než ten vzrůst samotný jsou proporce. Pokud někdo má předloktí nebo holeň delší, než by měl mít vůči ostatním partím, tak třeba v kleče bude mít problém s opřením toho levýho lokte nebo v leže, že mu to prostě nevychází úhlově a pak v té poloze vlastně nemůže pracovat tak, jak by v úvozovkách ta ideální metodika měla být provedena.
V kolika letech jsi vyrostl? Takhle hodně myslím, že jsi zjistil, že budeš opravdu čaun.
5, 6, to bylo očividné od velmi útlýho věku, že někdy ve 4 letech, tak bylo jako velmi jasný, že já budu trošku vyšší.
A nepřemýšlel jsi někdy třeba o jiném sportu, kde by si svou výšku využil daleko jednodušeji? Volejbal, basket.
A jako přemýšlel jsem, že bych trhal z korun stromu jablka ze země, ale to úplně nebyla varianta vzhledem k mému pracovnímu nasazení. A opravdu ten výčet sportu, který já bych mohl dělat s mým přístupem ke sportu a pravidelností, tak asi není tak široký, abych mohl dělat takovýhle sport. Samozřejmě mi se to líbí, mám to rád, strašně rád vidím, když někdo sportuje, ale nemůžu se takhle zaškatulkovat sám sebe do sportu, ve kterém bych byl dobrý, protože stejně jako u střelby, většinou vítězů udělá ten trénink a ta dřina. To nejde přeskočit. A tam já si myslím, že v jiném sportu to musím odedřít. Ve střelbě jsem měl štěstí, že jsem si pomohl trošku tím, že jsem tam něco málo vymyslel.
Co se týká vybavení, ať už zbraně nebo oblečení, dělá ti tvá výška nějaký problém? Musíš třeba mít speciální vybavení přizpůsobené tvé výšce?
Vlastně náš sport podle pravidel umožňuje mít oblečení na míru, což teďka využívá naprosto každý sportovec. To znamená, že každý sportovec má objednaný, ušitý a upravený oblečení na jeho tělo, na jeho proporce, na jeho střeleckou polohu. Takže ono je to standard. To není něco, čím bych já byl upřednostněný v nějakých očích nebo jinak, ale co se týče vybavení, tak my jsme regulovaní pravidlama, je to jenom o tom, kdo jak si tu zbraň nastaví. Nemám nic upraveného na míru.
Pateční finish Kateřiny Neumannové.
Sportovní střelec Duklák František Smetana je s námi na Radiožurnálu Sport. Františku, základem každého sportu je trénink. Nicméně sportovní střelba je určitě jedním ze sportů, který je velmi náchylný na psychickou odolnost. Vnímáš to stejně?
Ano. V ničem mě to do osobního života neposunulo. Když jsem sem přicházel, tak jsem byl stejně nervózní jako před zkouškama ve škole. Ale je pravda, že my máme docela specifický prostředí toho, že jediný, k čemu bych to dokázal přirovnat, a to proto, že jsem to taky studoval a zažil jsem si to, je nějak umělecký svět muzikantů. A opravdu ten projev toho stresu na ten výkon, kdy každý pedagog řekne uvolňovat, tím se potlačí ten stres. Každý při tom výkonu chce se uvolňovat, snaží se uvolňovat, ale ono to nejde, protože ty ruce přirozeně tuhnou, ty myšlenky, ty negativní podměty v hlavě tam přicházejí samovolně, začnou narušovat tu koncentraci, to je naprosto identický. A opravdu nevidím jiný sport, kde by ta paralela byla tak významná.
Jak na sobě vnímáš nervozitu před závodem? Co to s tebou dělá, když přijde závod? Protože samozřejmě spoustu věcí máš natrénováno, ale pak ta odezva organismu těsně před závodem prostě je úplně něco jiného než trénink. Jak se to na tobě projevuje?
Mě to vnitřně drásá a strašně to záleží podle toho, s čím do toho závodu jdu. Mně trvalo dlouhý roky, a to bylo jedno, jestli to byly krajský přebory, nebo to pak bylo mistrovství republiky, nebo menší mezinárodní závody, nebo pak Evropy, tak ono vždycky to byly kroky nahoru, kterýma já jsem si vlastně ověřoval, že já na to stavěnej nejsem. Jdu do toho s tím, že to jdu vyhrát, nebo že jdu závodit. Mě to opravdu psychicky terorizovalo, takže já jsem fakt po pár ranách byl emočně i fyzicky úplně vyštěvený. A trvalo mi vlastně roky si to v té hlavě otočit a více začít zaměřovat na to řemeslo jako takový a brát to jako umění, jako přehlídku toho, kdo co se naučil, porovnat si mezi sebou nějaký tady to řemeslo, kdo jak to děláme, vidět se tam s těma kamarádama, pobavit se s nima o tom, pak se to pokusit samozřejmě předvíst v tom závodě, ale nejít do toho s tím, že jdu něco předvádět, jdu reprezentovat tím výkonem, ale jdu reprezentovat tím, co představuje pro mě ten sport. Takže přetavit si to v té hlavě, to kompletně si to přetočit, a to je opravdu jako otáčka o 180 stupňů v té hlavě, tak jít do toho s určitou lehkostí, ale tu lehkost pak musím dlouho na ní pracovat v tréninku, abych věděl, co s tím, abych věděl, jak se na to připravit. A samozřejmě ten stres pak dělá v tom závodě to, že já sice držím tu zbraň tak, jak ji držím každý den, ale tělo mi říká, že to neznám, že je to úplně jinak. A to stejný máme s kyčlema, jak jdeme vyosením do levý strany, my praváci. Tím, jak máme levý loket opřený o bok, jak máme zbraň položenou na těle. Samozřejmě všechny tyhle věci se naprosto rozplynou, je všechno naprosto jinak a já skrze ty zkušenosti nastavování té střelecké polohy, nastavování zbraně. Všechny tyhle věci, kterými já jsem si roky procházel, že se mi to furt měnilo. Trénink dobrý, závod naprosto jinak. Tak jsem se musel přizpůsobovat. Tak jsem dospěl k tomu, že jsem se naučil na to přizpůsobit a pak každý závod, na který jsem přišel, tak jako kdyby byla tlustá čára, trénink žádnej nikdy nebyl a já všechno musel dělat znova. A pak jsem jenom se snažil těch 60 rán opakovat to, co jsem si myslel, že v ten moment je to nejefektivnější. Takže jsem třeba měnil zaklonění nebo předklonění. Z 10 věcí od míření, spouštění, odhled, dýchání, rytmus jsem hlídal jedinou věc, těžiště. Abych dával to těžiště furt do stejného místa, aby to ty svaly měly co nejpodobnější nastavení, rozložení váhy a zároveň balancování. Tady z tohohle zúženého spektra věcí, které já jsem začal kontrolovat, se mi povedlo to vždycky nějak jako uhrát tak jako do autu, že jsem to nějak zvládl a prošel tím závodem a smířil se s tím, že já nebudu ten, který se dokáže nejlíp připravit na tuhle danou situaci, ale já budu ten, který uvaří z vody guláš.
Čím jiným než zkušenostmi a tréninkem a tím pádem vlastně i věkem se dá těmhletím situacím předcházet anebo se s nimi naučit žít a fungovat?
Myslíte, co se týče toho, že se mění ty věci v průběhu závodu, anebo stres jako takový?
Spíš, že prostě ty situace už zvládáš líp a už třeba předvádíš na závodech to samé jako na tréninku.
No to nejsou zkratky, to si člověk musí odžít. Jsou samozřejmě přenesené zkušenosti, kdy dlouhý rozhovory s Mattem Amonsem jako trenérem, tak mi hodně pomohly k tomu pochopit vzorce odpovědí, jak hledat ty odpovědi, ale většinu věcí jsem si stejně musel nima projít sám a vyzkoušet si je na vlastní kůži. Například to, že jedu na ten závod, vím, že se něco očekává, vím, že to očekávám převážně já a vypořádat se s tím. Přiznám se, že poslední dobou převážně od olympiády nebývám tolik nervózní na závodech, protože jsem taky získal určitou míru jiný úrovně sebedůvěry, než jsem měl předtím a zároveň to moje přesvědčení v tu moji pravost a nefalšovanost přesvědčení je to pravý, tak je mi jednodušší to následovat.
František Smetana je s námi na Radiožurnálu Sport. Ty máš za sebou jednu účast na olympijských hrách, konkrétně na těch posledních, kdy vy střelci jste stříleli v šatyru. Jaké máš vzpomínky na olympiádu? Protože pronikavý výsledek to tam nebyl, ale první olympiáda je většinou o zkušenostech a většina sportovců říká, že tu první olympiádu si musí tak trošku jako odžít a 100% připraveni na výkon budou až na té další. Jak to bylo a bude u tebe?
Olympiáda jako taková je taková malá továrna na sny. Moje se dělila na dvě části. Jedna byla ta příprava na závod. To je jedna obrovská část, která byla jako nádherná na to vzpomínat, protože to zahrnuje i tu přípravu měsíce předtím, příjezd, koncentraci, zázemí, prožívání, vypořádávání s těma prvníma věmama těch olympijských kruhů a podobně. A samotný ten závod, tím to končí. Vlastně po poslední ráně mě skončila tady tato část a pak už byla jenom taková opravdu i velká továrna na zážitky, kdy jsem měl možnost se potkat s různýma sportovcema, užít si to trošku jako divák, jako sportovec a až potom jsem vyhodnocoval tu soutěž jako takovou. Já si myslím, že to platí, že většina sportovců bude připravená na tu druhou líp než na tu první. Je to dost pravděpodobný, že to bude i třeba můj případ, ale nemyslím si to, protože já jsem měl jediný cíl na můj závod na olympiádě a to bylo, je to tam opravdu připravený. Já jsem tam odjel připravený, já jsem si ten závod odžil, to byl neuvěřitelně silný zážitek toho, jak jsem se cítil v průběhu, ale mělo to jednu vadu. Já jsem neviděl na terč moc dobře, což úplně ve střelbě, když to nevidíme, tak to netrefíme, není úplně dobrý jako předpoklad pro úspěch a vlastně i retrospektivně, když se dívám na ty výsledky, na ty jednotlivé položky, tak jsem překvapený, že to nebylo tak špatný, jak já jsem to viděl skrze ty měřidla. Mně se tam furt dařilo nějak mířit do podobného místa, ale opravdu já jsem promrkával a mě se ten terč rozpíjel, takže si vybavím asi jenom jeden nebo dva jiný zážitky, kdy jsem to měl obdobně, ale myslím si, že tohle byl úplně nejhorší zážitek. Ale pocit před závodem, v průběhu závodu, jak jsem se cítil psychicky, fyzicky, připravený, jak jsem cítil tu polohu střeleckou, jak jsem cítil tu zbraň, já jsem se nikdy takhle dobře necítil. Což samozřejmě mě vždycky vrací do nějakých mládežnických let, kdy jsem si představoval, jaký to musí být na olympiádě, a děsilo mě to. Jako na rovinu, já nechápu, že to tam někdo, tehdy jsem nechápal, že to někdo ustojí, že jsem vnímal tu zodpovědnost, tý reprezentace, tu pomyslnou vážnost a závažnost té situace závodit na olympiádě a být ten reprezentant toho sportu za tu danou zemi, tak já jsem tam jel bez jakýhokoliv očekávání a chtěl jsem si to prožít a vlastně zjistit, jaký to je. A když jsem ten závod dostřílel s tím, že jsem zjistil, že to jde, byť jsem měl tady ten velký handicap, který mě asi podvědomě i zabrzdil od nějakého stresu a prostě jsem to zvládnul tak, jak jsem se přesně připravoval, byť tam ta jedna zásadní věc chyběla, tak já jsem naprosto spokojený s tím, že se mi povedlo z těch 6 cílů k olympiádě a jeden z nich bylo vyřešit oči, tak 5 z nich bylo skvěle vyřešených, 6. oči se mi nepovedly, ale já jsem naprosto spokojený, byť vím, že to zní jako velmi, velmi negativně, když jsem skončil 10. od konce. Takže to už je prostě druhá věc. No.
Přemýšlela jsem i o vlivu a nutnosti třeba dodržovat u střelců zdravou výživu, nebo obecně výživa. Prostě u sportu, kdy sportovec svoje tělo někam nese, běží, jede, tak je to logické. Ale jak to máte třeba vy se stravováním?
To byla jedna z těch 6 věcí, kterou jsem řešil přímo těsně před olympiádou. S profesorem Nebalerem Vítkem jsme tady tohle řešili, protože já jsem měl problémy s únavou, že jsem byl vyčerpaný i po tom, co jsem se vyspal, tak jsme řešili, jak to nutričně vyvažovat, jak se připravit tak, abych opravdu na ten závod byl připravený. Tak jsem experimentoval měsíc před olympiádou, že jsem v tréninku měl jontový nápoje a zkoušel jsem si to i směřákem cukru, že jsme sledovali hladiny cukru, kdy, jaký je ten výkon a to byla právě jedna z věcí, kterou jsem v ten den olympiády vstal a přesně podle toho, jak jsem to měl ty dny předtím natrénovaný, tak jsem se najedl, abych neměl plný břicho, protože mě to třeba fakt nevyhovuje. Podle toho, jak jsem měl vypozorovaný, jsem dodržoval pitný režim a to je přesně ono, že je to sport jako každý jiný.
Doladilo tě to do nějakého ideálu.
Ano, cítil jsem se fakt jako skvěle. Já jsem se nikdy na závodě necítil od začátku do konce plný síly, při smyslech, koncentrovaný a furt v nějakým ráciu, že jsem dokázal, když jsem cítil, že už je to fakt blbě, třeba že i když jsem neviděl, takže cítím pohyb v těle, tak jsem to přerušil. Po celou dobu to tam bylo prostě, ten duch byl přítomný. Nestalo se mi, že bych se zamyslel a někam by mi to uteklo.
František Smetana je s námi na Radiožurnálu Sport. Františku, jaké jsou pro tebe největší sportovní výzvy do budoucna? V čem myslíš, že se můžeš nejvíc zlepšovat? Kde vlastně vidíš potenciál dalšího sportovního růstu?
Já trpím nějakou nemocí, že všude vidím nějaký potenciál, ale zároveň si vždycky myslím, že to je definitivní potenciál a pak už to bude výborný a ono se odhaluje, že jeden záludný problém vede k dalšímu a skrze vyřešený vložky do boce mi objevil další problém s kolenem, který mi teďka brání trošku střílet výrazně líp ve stoje, než bych mohl, ale pro mě je to asi výzva v tom udržet se myšlenkově v módu hledání ty pomyslné pravdy, těch informací, hledat, jak to dělat nejlíp, dodržovat to a nastavit si tam nějakou výraznější disciplínu v tom přístupu, co se týče dlouhodobosti, protože opravdu nárazově 8 hodin v kuse něco hledat, řešit není varianta ani pro udržitelnost, ani pro efektivitu. A já mám takový popudy, že opravdu do něčeho se zažeru, začnu to řešit, hledat a samozřejmě jsem z toho pak úplně zmatený, přesycený informacema a ono to úplně není dobře z dlouhodobého hlediska. Ale samozřejmě já očekávám jedinou věc, naučit se toho odstřílení co nejvíc půjde. A to už, jestli to bude zprostředkování od kolegů, nebo jestli já sám si to vyzkouším, to bude samozřejmě lepší varianta, ale to už je otázka. LA je za rohem, ale to je...
Jakou roli v tvé sportovní kariéře vedou trenéři? Pochopila jsem, že jsi hodně přemýšlivý sportovec, hledáš cesty svoje. Jak tě provází trenér touto cestou?
Já jsem nikdy trenéra neměl. Já jsem měl mentora, to byl Matthew Emmons, který mi velmi výrazně dokázal překodovat hlavu v tom smyslu nahlížení na tu střelbu jako takovou i na život jako takový. Na to hledání pravdy, odpovědí a zároveň vytváření otázek, protože ta pravda nepřijde, pokud nevznikne otázka. A ta otázka musí být nějak zpracovaná. On mě naučil ten vzorec dotazování se, co jak funguje, proč to funguje, jak to může fungovat jinak. Takže díky tomu já dokážu teďka pracovat samostatně a vlastně nemám moc na výběr. My trenéra tady nemáme úplně takovýho, který by s tou naší skupinou na Dukle. Máme tam trenéra, ten má jinou skupinu, ale jsme tam taková skupina, která je bez trenéra, vlastně my jsme takový samorosti, kteří si to každý hledáme podle sebe. Komunikujeme mezi sebou, ale naštěstí ten střelecký sport je takový svět kamarádů a na každých mezinárodních závodech se bavíme i mezi sebou a je, dost často se stane, že nějaký kamarád třeba z Austrálie mi řekne nějakou zajímavou informaci, co on zjistil, já mu řeknu něco, co jsem já zjistil a vlastně to není, že bychom si dávali výhodu navzájem, ale jsme si kvit, jak mě to jednou učil Matthew Emmons, že když si poradíme navzájem, tak to není, že by někdo vydělal, ale že jsme si kvit. A takhle k tomu přistupujeme i my, že si radíme, pomáháme navzájem a děláme to v zájmu sportu a v zájmu nás a toho národního střílení a toho střílení jako takového.
Čím sport kompenzuješ, když si potřebuješ odpočinout, ať fyzicky nebo psychicky?
Přemýšlíme si, těch 6 let na konzervatoři v Brně bylo kompenzace nebo utrpení, protože já jakožto velmi limitovaný koncentraci a možná kandidát na ADHD roku, tak úplně jsem neměl kapacitu na to dělat oboje na maximum, tak jsem utíkal vždycky od jednoho k druhému, i když teda většinu času jsem podvědomě furt přemýšlel nad tím střílením, tak mě ta konzervatoř trošku dotlačila k tomu, že jsem v rámci toho studia musel se soustředit i na něco jiného. Ale jako moje naprosto neporovnatelnou vášní s čímkoliv jiným je hudba jako taková, to já prostě žeru. Hlavně tu klasickou, to podle mě, kdo jednou se začne tímhle zabývat a nějak k tomu přičichne, tak už jako nemůže ty ostatní věci s tím porovnávat, byť jsou třeba hezky jako pop a rock. Samozřejmě je to relaxačně krásný, ale nejde to dát na stejnou váhu, tak to je to, čím já se zabývám, když zrovna nepracuju nebo nestřílím.
Františku, náš čas je u konce. Moc díky, že jsi byl hostem radiožurnálu Sport a budeme ti držet palce nejenom na střelnici, ale ať se ti daří i v životě.
Já děkuju za pozvání a všem přeju hlavně zdraví a pokoj.